Življenje išče pot.
Že skoraj mesec dni nas večinoma prežemajo samo novice o vojni v Ukrajini. To pri marsikaterem otroku sproža stisko, kar zaznavajo starši doma, pa tudi učitelji v šolah. Kako z otrokom govoriti o vojni? Vprašanja danes zastavljamo družinski terapevtki Karmen Breznikar Ruparčič. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospa Karmen, kako vse se zaradi vojne v Ukrajini odražajo stiske otrok in kako se razlikujejo te stiske glede na starost?
Ja, stiske se razlikujejo pri otrocih predvsem glede na to, koliko so otroci sposobni že verbalizirati to stisko. Se pravi, večji ko so otroci, bolj ko lahko izražajo svoj strah, največkrat svojo zaskrbljenost, potem se ta stiska manj odraža telesno, na telesu. Kar pa ne pomeni, da recimo ni pri najstnikih tudi prisoten glavobol, trebušne težave, prebavne težave, težave s spanjem. Zelo pogosto slišimo zdaj, da imajo otroci že kar nočne more, ne, sanjajo kakšne te stvari. Pri majhnih otrocih se pa to predvsem fiziološko odraža, se pravi težava z spanjem, lulanje v posteljo se spet lahko pojavi tam, kjer ga že ni več bilo. Potem prebavne težave, nočne more, takšne stvari.
Torej, kar zahtevni simptomi. In kaj odgovoriti otrokom, ki sprašujejo, ali bo vojna tudi pri nas, ki sprašujejo, kam pa mi lahko zbežimo, ki sprašujejo, kdaj bo pa pri nas se to zgodilo?
Jaz mislim, da v tem trenutku je zelo pomembno, da mi otroke ves čas pomerjamo, a ne? Da jim povemo, da je zelo veliko ljudi na tem svetu, ki se ukvarjajo s to težavo, ki delajo vse za to, da vojne pri nas ne bo, da smo vendarle v bistvu tudi po kopnem precej oddaljeni, a ne? Od vojnih žarišč, da ne morajo v bistvu tanki, ker tako prestopati meje. Tem, ki so v bistvu že nekoliko večji, se lahko vzame zemljevice in pokaže tudi v bistvu to linijo, kjer NATO postavlja svojo obrambno linijo, sploh najstniki bojo to hotel vedeti, recimo malo mlajši, zanimivo, moj sin je zanč vojačke prinesel, pa jih je na mejo postavil. Tako se malo počutijo, ne, da so zaščiteni, da so zavarovani. Manjšim otrokom je pa potrebno jih vzeti v naročje, jim je potrebno povedati, da so vedno z nami, da so pri nas varni, da je tukaj mami, da je tukaj oči, babi, dedi, da smo daleč od tega, da bi se to zgodilo, da nam je težko za te ljudi, ampak da smo mi na varnem. Ne? Zdaj, pri teh večjih otrocih, ki jih pa zanima, kako je pri nas zaklonišči, in pa čist preprosto tudi lahko pokažemo, če vemo, kje zaklonišče je, če je v bloku, gremo pogledati, kje to je. Tisti, ki smo doživeli slovensko vojno, lahko povemo, kako je bilo v zakloniščih. Tisti očka, ti, ki so bili mogoče na bojiščih, tudi sami lahko povejo, kako pač je bilo tam. Te izkušnje v bistvu ni slabo deliti, ker otroci več kot informacij dobijo, bolj se na nek način pomirijo, a ne, ker če ne sami sestavljajo zgodbe. In jim je treba res na začetku in na koncu pogovora pa povedati, da smo mi tukaj z njimi, da smo daleč od tega, da bi do tega konflikta prišlo in da smo zaenkrat še zelo na varnem.
Kakšno besedišče pa je potrebno uporabljati? Kako previdni moramo biti, na primer pri besedah, ko govorimo o sovražnikih, napad, agresija?
Zdaj, samo besedišče lahko uporablja, ne, te izraze. Tudi v bistvu zdaj ameriški senat je obsodil Putina kot vojnega zločinca, ni nič narobe, če se reče, a ne, da je vojni zločinc, da so to vojni kriminali, da se to absolutno ne bi smelo dogajati. Važno je, da smo mi mirni. Se pravi, jaz rečem, fajn je se pogovarjati o nekem tonu, tako kot gledamo kakšne te dokumentarce, ja, veste, ki je vedno ena taka umirjena linija, v kateri se v bistvu podaja neke informacije, niso pa nabite z enimi čustvenimi afekti. Se pravi, zelo slabo bi bilo, da bi mi si pogledali poročila, bili potem hudo vzburjeni in razburjeni in še kaj sočnega zraven povedali in da bi otrok to poslušali. Ne? To bi potem otroke spravljali v paniko. Se pravi, mi odrasli, ko se o tem pogovarjamo, se pogovarjamo sami, lahko tudi bolj sočno, če kdo želi, ampak ob otrocih se moramo pa najprej umiriti in v bistvu se spraviti na eno intonacijo BBC-evega dokumentarca, povemo samo podatke in čim manj slik, čim manj slik iz vojnih področij. To je tisto, kar otroci ne morejo predelati.
O podobah vojne, pred katerimi otrok ne moremo obvarovati, lahko pa jim stojimo ob strani in jim damo občutek varnosti, sem se pogovarjala z družinsko terapevtko Carmen Breznikar-Ruparčič. V sredo bova odprli vprašanje, ali naj otroci gledajo poročila iz Ukrajine ali ne in kako jim to razložiti. Meta Potočnik, ki sem oddajo pripravila, nam vsem skupaj želim miren dan.
Življenje išče pot.